Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Lewapda omikron mövzuya. Sağlık işgärlerinden dil hatalnya. Omikron hadiselerinin artmanın arasında Lewap karantina yapırlı. Türkmen sanlı yaşlı vatanına dolanmak ümidi bilen 14 gün veri İstanbul aeroportunda tür ve beylek tədərlikler. Odali son kavarlar dinleyen. Olurla sizmen yoksun anı kurban tanışa diyarını. Birleşen Statlar Serhet yakasında toplanan Rus koşunlarının Günnogordaki gongşuyunun üstünü çözmogun başlanıcı olmogu aradaki aladalar arasında Moskvanın Ukrayna'nın gelecekte NATO girmeğini qadağın etmek aradaki talabını ret etti. Yönü bu krizisten çıkma üçün öz sözler bilen aydılanına Çınlıkay diplomatik yodani teklif etti. Washington 26. yanvarda Orsiyet'in kovupsuzluk talaplarına yazmaçı cevap verdi. ABŞ'nın devlet sekretari Anton Blinken olsa Moskva'nın aladalarına prinsipiyal ve pragmatik baha vermek bilen bir hatarda NATO'nın öz açık kapılar siyasetini devam ettirecektiğini ve muna ığrarlılığını kaytaladı. Devlet departamentinin malumatına göre Blinken 26. yanvar günü giyişlik Hıtay'ın daşarı işler ministri Wang Yi bilen Ukrayna varada gepleşip Rus agresiyasının ilerlemeginden gelip çıkıp bilecek global hoopsuzluk ve iktisat tögökölçülükleri ünüsecekti. Premier minister MOD tarapından gurnulan virtual çäre Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar diýip hindi mediýasy 27-nji ýanwarda habar berdi. Premier minister Narendra Modi'nin beyimçilik etmeğine 4. gün geçirilen ilkinci Hindistan Merkez Aziya Summitine katnaşıklar tədi bilentliklere çıkarlar deyip hindimetli otu verliyar. Bu summit tarafların yolbaşılarının Hindistan Merkez Aziya yurtlarının arasında alınıp barlayan tögörekleyin ve doğamlı hizmettaşlığa beriyen ehemmiyetinin nişanlar deyip havarda ediliyar. Sevit kopsulluğu ve Oğuzhan meselesinden başka Gepleşiklerde esasyn sögda we katnaşyk, ösüş hyzmatdaşlygy, medeniýet we halklaryň özara gönümül barış geliş meselelerine gönükdirler. Daşary işler ministrliginiň bir adam çap eden beýanatynda edilmegine görä, bir Hindistan bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda liderler derejesinde gurulan ilkinji şeýle duşuk bolar. Bu duşuk Hytaý lideriniň 25-nji ýanwarda taraplaryň arasynda ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan onlayn maslahatynda Merkez Aziýa liderlerine 3 ýyl içinde 500 milyon dollar möçerinde iktisady we howpsuzlyk kömegini bermek wada bermeginiň ýa-da gabat gelýär. Özbek paýtagtynyň polisiýasy Daşkentde gadagan edilen İslam hereketiniň agzasy bilen adamlaryň bir toporuny tutsak etdi. Daşkent şäher polisiýa müdirliginiň 26-njy ýanwarda çap eden beýanatynda edilmegine görä Katib al-Tawhid wal-Jihad, ýagny bir hudaýlyk we mukaddes uruş brigadasy toporunyň agzasy bilen guman edilýän 30 goly adam tutsak edildi. Bu topor Özbegistanyň 2016-njy ýylda terrorçy urama hökmüne gadagan edildi. Beyanatda verilmegine göre bu adamlar qadağan edilen toporun taglimatlarını Daşkentde ve yurdun beylik sevitlerine yaşayan yaşların arasında vaqt ediptirler. Şeyle de bu toporun ağdaları Siriyadaki bir kanun yaralı toporlar için nökör toplamakta iplaniyar. Kazakstan'daki operator Urop kampanyasının dolanırcı müdürü Ruslan Şamşiyev öz canını kastetti deyip Kazak metruvati polisiya salgılanıp havar veriyar. Kazakstan'ın odalkı prezidenti Nursultan Nazarbayev'in körpe güydi Aliye Nazarbayev'e bilen bağlanışıklı olan Urop operator 2015-nji ýylda döredildigi gaýtadan işlemek ýygymy diýilýän esasynda hasaptan çykarylan awtologlaryň bölekleriniň we yağlarını kaytadan işlemek için köp tölegalli. Koçakov Offside Telegram kanalının maglumatına göre Şamşiyev Astana Apartments Sevda Merkezinde yerleşen ofisini öz zanına kasediptir. Urop operatorun başlığı Medet Kurmagaliyev ve Ekologiya Ministrinin ornatari Ahmetcan Pirimkulov 26. yanvar günü irden tutsak edildi. Olar korrupsiyada guman edilip vaqtlayın tutsak hanayı verildi. Siz havarlar dinlediniz.